Zatímco seniori v Česku chodí poctivě k volbám, mladí lidé tak disciplinovaní nejsou. V zemi žije asi milion lidí ve věku 18 až 27 let, ale jen část z nich se objevuje u volebních uren. Může být pasivita a nezájem mladých voličů za některými překvapivými výsledky parlamentních voleb 2021? V následující necelé hodině vám nabídneme odpovědi.
Souvislosti plus.
V souvislostech plus vítám komentátorku listu Deník Kateřinu Perknerovou. Dobrý den.
Hezký den.
Komentátorku Hospodářských novin Julii Hrstkovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Nově zvolenou poslankyni Pirátské strany Kláru Kocmanovou. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A komentátorku a moderátorku serveru Seznam zprávy Marii Bastlovou. Dobrý den.
Pěkný den.
Paní Perknerová, souhlasíte s tím, že u nás obecně řečeno rozhodují volby seniori nebo lidé středního věku a mladší generace jeví o politiku jen malý omezený zájem?
Určitě je to pravda, protože máme k tomu data. Společnost Youth Speak Up vydala velmi zajímavý výzkum, který říká, že v roce 2017, to znamená před 4 lety, nešlo k volbám 700 tisíc mladých lidí, a to je 46% lidí ve věku 18 až 26 let. A to je pochopitelně strašně málo a je to smutná zpráva o stavu mladé generace v České republice.
Paní Bastlová, dovolím si takovou malou spekulaci. Kdyby to v Česku vypadalo generačně obráceně v politice, tedy kdyby volby nerozhodovali seniori, ale jejich děti, nebo dokonce vnoučata, které strany z těch, co budou teď v té nové sněmovně, by na tom podle vás vydělali? Piráti, TOP 09, ještě některé další?
Ano, velmi pravděpodobně by to byly tyhle politické subjekty. My se můžeme opřít třeba o výsledek studentských voleb, což jsou takové volby na nečisto pro studenty středních škol, ve kterých právě tyhle ty dvě politické strany nebo tyhle dva politické subjekty jednoznačně zvítězily. Abych byla tady přesná, zvítězily ty dvě koalice. Koalice Pirátů a Starostů, na druhém místě velmi těsně koalice Spolu. Obě oslovili nebo přesvědčili zhruba 30% mladých, kteří volili na zkoušku. Na druhou stranu je pravda, že samozřejmě tyhle volby na zkoušku jsou volby opět mezi, řekněme, politicky aktivnějšími lidmi nebo těmi, kteří se více zajímají o politiku, takže to ten výsledek do velké míry zkresluje, ale malinko by to mohlo být vodítko toho, že kdyby tahle voličská skupina měla převažující slovo ve volbách, tak by to nahrávalo právě těmto dvěma politickým subjektům.
A z těch, co nebudou, co se nedostali do nové sněmovny, to třeba sociální demokracie. Komunisté asi ne, ale sociální demokraté, nevydělali by oni na tom, kdyby přišli mladší voliči?
No, pokud by je oslovovali a pokud by je dokázali oslovit, tak by na tom velmi výrazně vydělat mohli. Ale sociální demokraté mají trochu slabinu v oslovování mladých voličů. Já si pamatuji třeba ještě za času Jiřího Paroubka, jak se pokoušel tehdy ve vedení sociální demokracie nastartovat kampaň pro mladé. Pamatuji si, jak na jeden z předvolebních sjezdů sociálních demokratů straníci chodili, nebo mladí straníci rozdávali oranžová trička s nápisem Socdem is sexy. A měla to být kampaň, která měla nalákat mladé voliče k sociální demokracii, ale popravdě se to v těch posledních letech příliš mnoho nedaří. Nebyli v tom sociální demokraté úspěšní. V těch letošních volbách jsme jasně viděli, že ta témata třeba programová byla 100% zacílena spíše na starší část populace než na tu mladší.
Paní Hrstková, mají podle vás mladí lidé u nás ekonomické důvody starat se o politiku, třeba aby měli jednou kde bydlet, aby neplatili dluhy za svoje rodiče, nebo aby jejich děti neplatili dluhy za rodiče a tak podobně?
Já myslím, že důvod se zajímat o politiku mají nejenom mladí, ale i staří. Ale ti mladí by měli o to více vlastně chtít jako víc formovat svoji budoucnost, která je, řekněme, delší než u těch starých. A ano, existuje argument, že ti staří také měli problémy s bydlením a ty penze nejsou nic moc, ale to neznamená, že se každá nová generace musí mít stejně špatně nebo hůř než ta předchozí. A myslím si, že to není jenom bydlení, případně penze, ale je to také klimatická změna, je to o tom prostředí, kde chceme žít. Je to o tom sociálnu, je to i o tom manželství pro všechny, je to o nějakém typu společnosti, jestli chceme být xenofobní nebo otevření. Je to prostě o tom, jak se bude vyvíjet ta společnost, a to by měli určovat ti mladí, kteří v ní prožijí velkou část svého života.
Paní Kocmanová, vy vstupujete do vysoké politiky a přestože vám ještě není ani 30, tak už máte za sebou určité politické zkušenosti. Co vás na politice přitahuje?
Tak mě osobně vždycky přitahovalo nebo přitahuje to, že právě můj hlas může být v politice slyšet, a vždycky jsem si říkala, že to právě toho nejlíp můžu docílit tím, že v té politice budu i vidět. A myslím si, že to je vlastně i taková odpověď na otázku, proč ti mladí lidé se v té politice třeba nezapojují. Já se totiž obávám, že se nacházíme v takovém začarovaném kruhu, kdy mladí lidé mají v politice hodně malé zastoupení. Tím pádem se tam neakcentují témata, která jsou pro ně důležitá, a proto u nich jako nevzniká zase ten zájem se o to nějakým způsobem zajímat, angažovat se nebo prostě se k tomu nějakým způsobem přidat. Takže za mě, já jsem k tomu hodně vyzývala i před volbami, že myslím si, že člověk by teda měl jít tím příkladem, a pokud jako něco chce změnit, tak by měl jít jako první vlastně průkopník to začít dělat, ale zároveň tím i motivuje další lidi k tomu, aby se začali zajímat a aby se nějakým způsobem zapojili.
Takže vy chcete být něco jako osobní příklad, prostě ukázat ostatním mladým, že je možné se v politice angažovat a něco tam změnit.
Určitě ano, a vlastně v tuhle chvíli, kdy se nás mladých poslanců do 30 let ani moc nedostalo, tak si myslím, že mi ani vlastně nic jiného nezbývá, nebo respektive já to budu dělat ráda, já jsem s tím i do toho šla, ale vzhledem k tomu počtu, abych motivovala další, tak teďka už můžu jedině svým příkladem.
Paní Perknerová, není to trochu tak, že strany zjistily, že zjednodušeně řečeno mladí nevolí, a proto se pragmaticky zaměřili na hlasy starších, tedy na lidi ve středním věku a na seniory?
V každém případě to můžeme sledovat například u hnutí ANO a jak se Andrej Babiš postupně od podnikatelů, od střední generace skutečně přesunul k seniorům, akcentoval vyloženě, nahlas, jednoznačně. Jejich témata, zvyšování penzí, to, že právě hnutí ANO je stranou, která se postará o stáří důstojné v domovech seniorů, ale i třeba v mobilních hospicech a tak dále. Neboť si nepochybně uvědomil, že ta síla seniorských hlasů je nepoměrně větší a hlavně jistější než u mladých lidí. Podle mě je to pochopitelně krátkozraké řešení, protože je-li pravda, že k volbám chodí z 10 lidí 5 mladých do, dejme tomu, 26 let, ale 7 lidí nad 60 let, tak vlastně o budoucnosti České republiky rozhodují seniori nebo lidé starší věkové skupiny. A pokud politické strany myslí jenom na těch příštích pár let, kdy budou u moci, dejme tomu 4leté volební období, tak to smysl dává. Ale podle mého názoru by tam měli být politici, kteří vidí i za tento horizont, a pak by mělo být správné a smysluplné zaměřit se na mladou generaci, na to, co je pro ně důležité. A jak o tom mluvila Julie Hrstková, zdaleka nejde jenom o ta témata, která jsou na takzvaně první dobrou, jako je bydlení a klimatické změny, ale je to o celkovém pohledu na to, kam se vyvíjí naše společnost, jestli je otevřená, občanská, vstřícná, a to jak v tom kulturně politickém, tak samozřejmě i v tom ekonomickém slova smyslu.
Paní Hrstková, teď tady o vás byla zmínka, když vy jste vyjmenovala to, co by měl mladý český člověk v politice hledat, co by si měl hlídat, a když se na to podíváte z hlediska aktuální politické nabídky, nebo řekněme té předvolební politické nabídky, má si mladý český člověk ve věku těch 18 až 27 let z té nabídky co vybrat? Má tam nějakou stranu nebo aspoň osobnost, které by se mohl chytit?
Tak já myslím, že třeba typickou stranou pro mladé byli Piráti, kteří bohužel poněkud ustoupili ze svých témat, když se stali součástí koalice PirSTAN, nebo respektive jsem získala pocit, že dostávali za svoje témata natolik ve veřejné debatě, nechci říct vynadáno, že je poněkud potlačili a věnovali se tomu mainstreamu, který je bohužel zaměřený na vyšší věkové kategorie. Ale pak jsou zelení, kteří jsou bohužel velmi minoritní v České republice, na rozdíl třeba od Německa, kde jsou dlouhodobě součástí jako velké politiky a teď míří tedy do vlády. A bohužel, myslím, že extremistické strany také přitahují mladé, byť trošku jiného vzdělání nebo jiného zaměření.
Paní Bastlová, nebyl to třeba Dominik Feri z TOP 09, který oslovoval mladé lidi, bohužel, jak víme, musel odejít z politiky po informacích o sexuálním zneužívání mladých žen?
Jednoznačně. Dominik Feri si myslím, že byl takovým symbolem politika, který táhne nebo dokázal táhnout mladou generaci k politice, dokázal s nimi o politice mluvit, byl atraktivní pro mladé. Dokazoval to jeho například Instagramový účet, což byl hlavní komunikační kanál Dominika Feriho, na kterém ho sledovalo, pokud se nepletu, zhruba 1 000 000 uživatelů, což už je skutečně obrovská síla skrze sociální sítě. Dominik Feri objížděl debaty, objížděl střední školy, základní školy a skutečně dokázal být takovým vodítkem nebo převodní silou mezi mladými a politikou. Ostatně právě proto na něm koalice Spolu chtěla založit svoji předvolební kampaň pro mladé. Ovšem jeho skandál s údajným sexuálním obtěžováním celou tuto akci zastavil a zabrzdil ještě v rozpuku předvolební kampaně. Ale ano, byl to on, kdo dokázal v mladých budit zájem o politiku, kdo s nimi o tom dokázal mluvit. A to přesto, že třeba naopak si troufám říct, že pro starší generaci nebo pro takovou běžnou nebo nejčastěji politiku konzumující generaci nebyl až tak dramaticky viditelným politikem skrze svoji činnost v poslanecké sněmovně. Ale mladé oslovovat dokázal.
Paní Kocmanová, vy jste mluvila o tom, co vás přivedlo do politiky, co v ní chcete dosáhnout. Když mluvíte se svými vrstevníky, určitě narazíte také na odmítavá stanoviska, že vám řeknou vaši přátelé a přítelkyně, spolužáci a tak dále, že do politiky nechtějí. A jaké uvádějí důvody? Co mladým lidem na politice vadí? Co je odpuzuje od toho zapojit se tak, jako jste to udělala vy?
Většinou to bývá vlastně pocit, že to prostředí politiky je toxické a vlastně právě i jak tady byl zmiňovaný poslanec Dominik Feri, tak i na tomhle příkladu se spousta mých vrstevníků vlastně zklamala, protože většinou, když si nějakého politika oblíbí, tak se potom ukáže, že vlastně nějak třeba morálně pochybil nebo je z toho podezřelý nebo tam prostě je něco, co jim začne vadit a vlastně ta toxicita toho prostředí od toho odrazuje. Proto já se snažím motivovat právě k tomu, že to prostředí můžeme změnit jedině tak, že do něj tu kulturu jako vneseme trošičku jinou, což většinou mi dají za pravdu a je to vlastně jako podle mě jediný způsob, jak se s tím dá bojovat, jo? Udělat to prostředí o něco lepší. A další z těch důvodů, proč se o to nechtějí zajímat, je právě jednak to, co už jsem zmiňovala, že se na ta témata, která je zajímavý, úplně nemyslí. Právě z toho důvodu, že tam nemají zastoupení. A to je podle mě jako asi to nejpalčivější.
V souvislostech plus mluvíme o výsledku parlamentních voleb nejen z hlediska mladých voličů s Julií Hrstkovou, Marií Bastlovou, Kateřinou Perknerovou a Klárou Kocmanovou.
Posloucháte diskuzní pořad Souvislosti plus. Premiéra ve středu po 20. hodině večer na Plusu.
Paní Kocmanová, já bych se vrátil s dovolením k vám a také k tomu, o čem už tady byla řeč, totiž o studentských volbách, což je takový projekt, který organizace Jeden svět na školách nebo šířej Člověk v tísni tradičně pořádá koncem září před volbami. Vy asi víte a všichni ostatní také, kdo v těch volbách studentských zvítězil. Piráti a STAN měli 30%, Spolu těsně za nimi 29, Hnutí ANO jenom 8,5, Strana zelených 7%. Čím to je podle vás, paní Kocmanová, že skutečné výsledky, tedy to, co potom jsme si četli jako výsledky v parlamentních volbách, se výsledkům studentských voleb nepodobají, a to hlavně v případě Pirátů?
My jsme jako Piráti ty studentské volby vyhráli už po několikáté, vlastně tam dlouhodobě vedeme. Ten důvod, ty důvody jsou, jejich podle mě víc, proč se to neodrazilo potom v tom konečném výsledku. Jeden z nich, jak se mi teďka dostává zpětné vazby od mých různých vrstevníků, je třeba právě kvůli předvolebním průzkumům, kdy cílem spousty mladých lidí bylo právě snaha volit kohokoliv, kdo porazí ANO Andreje Babiše. A tím, že v předvolebních průzkumech vedla koalice Spolu, tak se nakonec přiklonili k tomu dát ten hlas koalici Spolu. Jinak, co se týče koalice Pirátů a Starostů, tak my jsme celkově jako koalice jsme dostali 830 tisíc hlasů a vlastně Piráti mají ve sněmovně tak malé zastoupení jenom kvůli tomu, že pětina těch hlasujících kroužkovala vlastně zástupce Starostů. Takže já si nemyslím, že my bychom měli jako nějakým způsobem, že bychom nemobilizovali ty svoje voliče. Myslím si, že ale hodně z nich se nechala ovlivnit těmi předvolebními průzkumy, proto se nakonec přiklonila někam jinam.
Paní Hrstková, jaké je proto vysvětlení podle vás? Myslím vysvětlení, protože Piráti skončili ve volbách tak špatně. Byly to špatné výsledky v průzkumech těsně před volbami a jenom to kroužkování? Nevidíte nějaký další důvod?
Já myslím, že třeba pro starší generaci, která sympatizuje s Piráty a volila by je, že pro ně, řekněme, bylo těžce akceptovatelné některé věci, které vůbec nebyly v programu Pirátů, ani to nebyl mainstream Pirátů. Nicméně, jak to prosakuje přes sociální sítě, přes Twitter, přes Pirátské fórum, kde se dostalo se těm okrajovým názorům poměrně velké publicity, tak že to mohlo odradit vlastně tu část voličů, která volila Pirstan, ale právě kroužkovala ty starosty, aby tak trošku potlačila ty radikály, řekněme si, s tou nadsázkou z Pirátů. A potom za druhé pravda, že byly opravdu pod těžkou palbou ANO, respektive pana premiéra.
A myslíte okrajové názory Pirátů nebo řekněme nějaké výkřiky přes Pirátské fórum anebo dezinformace, které se o Pirátech šířily, typu toho, že Piráti vám obsadí vaše chaty a chalupy migranty?
No já myslím, že to, že mi obsadí chalupu migranty, asi většinu, řekněme, normální vzdělané populace úplně jako nešokovalo, protože pochopila, že to je asi nesmysl, ale když třeba si přečetla, že by mělo být zdanění za nemovitosti výrazně vyšší a mohl to pan předseda Bartoš popírat stokrát, nebo že se to týkalo jenom průmyslu, nebo že bude výkup pozemků pro rodinné domky nebo platba za pozemek bude, já nevím, stokrát vyšší, tak řekněme, že to už jako tu starší generaci, která třeba chce koupit něco svým dětem nebo má nakoupí, no a do toho platila 30-40 nebo let ty hypotéky, taky úplně jako, řekněme, že jí to nepřipadalo úplně vstřícné.
Paní Perknerová, proč podle vás Piráti dopadli tak bledě?
Já si dovolím tady jednu osobní vzpomínku. Po posledních volbách v roce 2017 jsem dělala rozhovor s Jakubem Michálkem v kanceláři ve Sněmovní ulici číslo 4 a to byla luxusní kancelář v tom paláci, opravdu to vypadalo velmi impozantně a ti mladí lidé, kteří tam přišli v podstatě z těch korábek s černými prapory, tak byli úplně nadšení a tehdy mi Jakub Michálek říkal, co si víc můžeme přát, máme tady tyhle nádherné prostory, platy, o kterých se nám nesnilo. A my teď budeme od rána do večera jenom naplňovat svůj program a dělat to, co jsme slíbili, protože jsme tady, abychom sloužili. Znělo to obrovsky autenticky, věřila jsem i těm ostatním vesměs mladým pirátským poslancům a z mého pohledu oni dopadli tak špatně v letošních volbách, že nezůstali právě u tohoto narrativu. Oblékli si tesilové obleky, bleděhnědé polobotky, posunuli se do toho mainstreamu, vlastně se chtěli podobat Vítu Rakušanovi a ostatním klasickým politikům. Kdyby zůstali ve svých černých tričkách a akcentovali ta témata, která jsou jim vlastní, jako je například digitalizace. Vždyť vezměme si, že za poslední rok, rok a půl já jsem neslyšela nějaké zásadní zdůrazňování potřeby informační společnosti, vzdělanostní společnosti, klimatických záležitostí z jejich strany. A pochopitelně to, že Andrej Babiš soustředil veškerou svoji pozornost na jejich dehonestaci a zaplavil český veřejný prostor dezinformacemi na jejich adresu, je pravda. Ale pokud by to měla být poctivá analýza, tak si myslím, že sami Piráti udělali velkou chybu v tom, že nezůstali u těch svých tradičních témat, tradičních triček a že podle mého názoru nedokázali pak udržet pozornost té mladé generace tak, jak se jim to povedlo právě v roce 2017.
Paní Baslová, když to řeknu s nadsázkou, mohou si Piráti za svůj neúspěch tím, že si svlékli trička, oblékli si tesilové kalhoty a obuli si hnědé polobotky? Jinými slovy, stali se nevýraznými, připodobnili se starší generaci a ztratili přitažlivost?
V podstatě ano. Já už, když jsem o tom přemýšlela hned po volbách, o tom, co způsobilo ten pirátský výsledek, tak do velké míry to vystihuje takové velmi zkreslující a zjednodušené prohlášení typu, že Ivan Bartoš si zkrátka buď měl ostříhat své dredy, anebo měl odložit oblek. Ale oboje současně prostě nefungovalo a nezapůsobilo. Nebylo to dostatečně přesvědčivé pro nejstarší seniorskou generaci a nebylo to uvěřitelné pro tu nejmladší generaci, o kterou se jinak Piráti mohli opírat. Oni se pokoušeli a já si nemyslím, jak tady padlo, že to bylo dáno koalicí se Starosty. Já mám pocit, že to byla tendence, ke které Pirátská strana směřovala delší dobu, v podstatě v průběhu celého volebního období, kdy oni se přetvářeli ve stranu, která se cítila nebo chtěla být jistou catch-all party, tedy stranou pro všechny, stranou mezigenerační, která dokáže oslovovat každého, jenže tím pochopitelně ztratíte atraktivitu a zajímavost pro každou tu dílčí skupinu, pokud chcete oslovovat všechny. Což je jedna věc a druhá věc s tím spojená byla, že Piráti ve snaze oslovit všechny, tak velmi obrušovali své postoje, své názory, velmi je rozmělňovali. Já sama jsem z mnoha rozhovorů s pirátskými zákonodárci měla pocit, že ty odpovědi jsou tak trochu nemastné, neslané. Není to ani A, ani B, je to taková snaha nenaštvat žádnou z voličských skupin. A to je něco, co je velmi riskantní taktika, nebo taktika, která zkrátka, a je to vidět tady na téhle kampani na výsledku Pirátů, se neosvědčuje, která nezafungovala zdaleka tak, jak na to Piráti sázeli.
Paní Kocmanová, myslíte si, že to je pravda to, co jsme tady teď slyšeli, že vaši starší kolegové, ti, co byli ve sněmovně před vámi, prostě v průběhu poslední doby ztratili ostří a přestali být přitažliví? Vy to můžete říct vlastně jako zasvěcený pozorovatel, protože vy jste ve sněmovně nebyla, vy jste se tam dostala teprve teď, jaksi z nižšího patra. Kritizovala byste svoje předchůdce a teď tedy kolegy v poslanecké sněmovně z toho pirátského, teď už miniklubu, stejně jako jsme slyšeli před chvílí?
Ono, určitě tam nějaký posun byl, to vnímám taky.
K horšímu.
Ale já to nechci úplně hodnotit tímhle způsobem, protože tam těch faktur je opravdu hodně. Ale vlastně ono, nám právě teď třeba i v kampani se mi to stalo, že mi to říkali lidé na ulici, že říkali, vy už nejste ta protestní strana, vy už prostě nejste ty lidi v tričkách, vy jste prostě establishment, nebo jste prostě lidi v oblecích. Ale ona je asi těžké najít tu rovnováhu, když najednou jste jako součástí parlamentu, jste parlamentní strana. A myslím si, že pro kolegy to asi jako byl nezvyk, prostě ve kterém se hledali. No. Zároveň myslím si, že i na začátku v té koalici jsme se nějakou dobu hledali navzájem. A tím, že jsme byli partneři, vlastně pořád jsme, tak je možné, že jsme přejímali nějaké věci od sebe navzájem. Ale já bych si dovolila říct, protože nesouhlasím úplně se vším, co tu padlo. Já myslím, že nás volilo hodně lidí, jak už jsem říkala, bylo to asi těch 830 tisíc. Ale naši voliči Pirátů prostě nekroužkovali, nejsou na to zvyklí. Takže ono teďka i spousta lidí se mi ozývá s tím, že se bojí, že ve sněmovně nemají jako svoje zastoupení, ale je to prostě z toho důvodu, že nebyli zvyklí kroužkovat. A zároveň určitě jsme, jako měli jsme ten propad v průzkumech, nějaké věci, nějaká procenta nám klesla od třeba těch jarních průzkumů, kde jsme vystřelili úplně nahoru. Ale myslím si, že to bylo jako hodně věcí dohromady a že to bylo hlavně těmi dezinformacemi, jak už tady padlo, protože už na tom jaře jsme byli vlastně pořád ti lidé v oblecích, byli jsme ta parlamentní strana, ale měli jsme, co se týkalo průzkumů, velkou podporu. Takže tam podle mě jako těch faktorů je opravdu hodně dohromady. No. Těžko to soudit, jak teďka vlastně s tím zamíchaly ty volby, ta dezinformační kampaň. Jsem na to sama zvědavá, jak ta naše podpora bude teďka postupovat.
To určitě nejste sama a proto se také tady bavíme o tom, jak vypadá Pirátská strana a proč dopadla tak špatně. Paní Perknerová, nemohla v tom být také ještě jedna maličkost, a sice výzva, aby voliči kroužkovali ženy, které kandidují, protože co se týče té koalice Pirátů a Starostů, tak díky kroužkování se řada starostek do poslanecké sněmovny dostala, ale řada mužů Pirátů vypadla.
Tento aspekt si myslím, že nehrál nějak zásadní roli, protože lidé, jak já mám zkušenost a i mluvím se spoustou občanů, sousedů, kamarádů, tak skutečně kroužkují podle toho, jestli toho člověka osobně nějak znají nebo mají ho zařazeného za ty 4 roky, a nebo podle toho, že dávají přednost v rámci koalice Spolu třeba lidovcům před TOP 09 a v koalici PirSTAN Starostům. Ze stejného důvodu, že třeba je to opravdu člověk, který je z vedlejší vesnice nebo z vedlejšího města, mají s ním dobrou zkušenost. To je jedna věc. A druhá, opravdu si myslím, že spousta lidí, kteří dávali přednost PirSTAN, tak chtěli, aby ve sněmovně byli zastoupeni jak Piráti, tak Starostové. A kroužkovali, dejme tomu, vyváženě. A nebo možná si řekli, no Piráti se tam dostanou v každém případě, tak my zakroužkujeme Starosty. Ale nemyslím si, že by to byla genderová záležitost. A pokud se dostali teď do sněmovny některé zajímavé ženy, starostky třeba z menších měst, tak to bylo proto, že se na poslední chvíli nějak výrazně zviditelnili. Tam známe tu záležitost, když jedna starostka odmítla návštěvu paní ministryně Dostálové, což určitě rezonovalo právě v tom místě, kde pak jí lidé kroužkovali.
Paní Kocmanová, ještě k vám jednu takovou osobnější otázku nebo otázku týkající se jedné osobnosti. Měl by zůstat na čele Pirátů Ivan Bartoš? Například vaše kolegyně, a také myslím, že jste pro ní nějakou dobu pracovala, totiž pro pirátskou senátorku Adélu Šípovou, je Ivan Bartoš dál na čele Pirátů nepřijatelný. Co si myslíte vy?
Já si myslím, a myslím, že paní senátorka to formulovala spíš, že si to neumí představit, že by pirátskou stranu
vedl dál. Tak se to v politice říká.
Já myslím, že Ivan Bartoš by nám teďka, my vlastně i na Pirátském fóru, a určitě jste to zahlédli, byl nějaký podnět na jeho odvolání a ukázalo se, že tam má velkou podporu. A já si myslím, že právě ve světle toho, že se ukázalo, že víc lidí je proti tomu odvolání než pro, že vlastně tu důvěru má, že by nás vlastně z téhle situace měl zase vyvést. Protože ve chvíli, kdy máme ve svém čele předsedu, kterému členové věří a kterého si váží, tak si myslím, že je to vlastně on, kdo by nás jako z toho měl zase dostat a zase vyvést právě kvůli té důvěře, kterou má. Takže podle mě ne. Podle mě by rezignovat neměl. Nicméně my budeme mít v lednu celostátní fórum, kde budeme volit nové předsednictvo, takže je možné, že tam se ukáže vlastně úplně jiná vůle členské základny.
Paní Baslová, měl by Ivan Bartoš předat kormidlo?
Myslím, že ne. Myslím, že by to byla velmi zásadní chyba. Ivan Bartoš se stal jednoznačně tváří, velmi výraznou tváří Pirátů. Mě upřímně řečeno teď nenapadá moc někdo jiný, u koho bych si... Tak to nemyslím, že by Piráti neměli další kandidáty na předsednický post, to nepochybně mají. Ale nenapadá mě tvář, která bych si řekla, že bude výrazně lepší než Ivan Bartoš. Ivan Bartoš se stal do velké míry symbolem toho předvolebního souboje s Andrejem Babišem přes ten výsledek, přes ten počet poslanců. Je to do velké míry i jeho zásluha to, že koalice Spolu a koalice Pirstan mají v tuto chvíli tak jasnou většinu a že mohou s klidem debatovat nebo jednat o skládání nového vládního kabinetu. Takže si myslím, že by tohle byla chyba. Stejně tak si myslím, že z mého pohledu politicky, že by byla chyba, pokud by takové tlaky uvnitř Pirátské strany jednak k výměně Ivana Bartoše byly, tak ale také tlaky směřující k tomu, že by Piráti neměli být ve vládě. Protože účast ve vládním kabinetu je šance pro Piráty, jak se zviditelnit, jak upozornit na svoji práci, jak ukázat na to, jakou práci Piráti chtějí a jsou schopni v politice vykonávat. Pokud by Piráti byli naopak v opozici, tak bych se obávala, že by byli velmi zastíněni opoziční prací mnohem silnějšího hnutí ANO, že by měli problém najít si svoje místo jasné na politické scéně. V tuto chvíli mám pocit, že se jim lépe bude restartovat z vládních pozic než z opozičních.
Paní Hrstková, měl by Ivan Bartoš odvést Piráty z vlády, respektive tam vůbec nevstupovat? Bylo by to moudřejší, anebo prostě má pokračovat tak, jak zatím naznačuje?
Já myslím, že by rozhodně neměl odcházet z vlády. Já si osobně ani nemyslím, že právě vlastně to rozdělení poslanců mezi Piráty a starosty, že odráží tu vůli voličů. Jo, prostě to, že tady je nějaký systém kroužkování, který prostě přinesl ten výsledek, jaký přinesl, neznamená, že Piráti nemají důvěru nějaké části populace. A myslím si, že naopak přesně v té sbírce konzervativních stran, které reprezentují někdy až příliš konzervativní názory, řekněme někdy až směšné, tak ti Piráti naopak mohou přinášet třeba něco nového a něco zajímavého. Já nemyslím revolučně, já myslím minimálně mainstream, který je zvyklý na západní Evropě a ne třeba v Maďarsku nebo v Polsku.
Paní Perknerová, vy byste vítala Piráty ve vládních řadách, také byste jim radila, aby neodcházeli do opozice?
Tak komentátor určitě nemá radit, ale kdybych měla říct svůj názor na to pochopitelně mám, ráda se o něj podělím. Naprosto souhlasím s kolegyněmi, Piráti nepochybně mají své místo ve vládě a já vám řeknu, proč hlavně si to myslím. Oni za 4 roky v opozici vykonali neuvěřitelný kus práce. Byla to nejpracovitější opozice, předkládali velmi kompetentní návrhy zákonů, pozměňovací návrhy, pracovali ve výborech tak jako málo kdo, prostě vzorově. Splnili to, co řekl Jakub Michálek, když poprvé otevřel tu krásnou pracovnu ve Sněmovní ulici číslo 4. Byli skutečně vzorní poslanci a minimálně za to si zaslouží, aby si okusili i vládní křesla. Zpracovali se starosty podrobný, detailní program pro budoucnost České republiky, se kterým samozřejmě půlka nebo 3/4 voličů vůbec nemusí souhlasit, to je samozřejmé, ale když se podíváme na ten segment voličstva, který si přeje, aby Piráti byli ve sněmovně a ve vládě, tak to je skutečně velmi propracovaný plán pro Českou republiku. A pak, Piráti jsou z mého pohledu opravdu klasická nová levice. To, co je běžné v západní Evropě a nevím proč v České republice 30 let po revoluci, je to ještě stále něco jako sprosté hanlivé sousloví. A je škoda, že se k tomu Piráti nehlásí, protože otázky manželství pro všechny, rovnosti žen a mužů a tak dále, flexibilních pracovních úvazků, to jsou všechno témata, která Piráti mají velmi dobře zpracovaná a jsem přesvědčená, nemluvě o digitalizaci, že ve vládě by je měli prosazovat, protože na to koalice Spolu nebude mít tolik času a popravdě řečeno ani to není její hlavní téma. Kdyby Piráti ve vládě nebyli, tak se obávám, že tyto věci úplně z agendy příští vlády zmizí.
Paní Kocmanová, myslíte si, že se podaří překonat ty hlasy zevnitř Pirátské strany, které vás vybízejí, abyste odešli do opozice?
Tak ona teďka probíhají teprve vyjednávání a myslím, že jsem teďka viděla v tiskové konferenci se zástupci všech koalic, že do 8. listopadu chtějí vydat koaliční smlouvu a u nás u Pirátů to chodí tak, že tu koaliční smlouvu bude schvalovat určitě celostátní fórum, to znění. Takže tam určitě uvidíme, co nám k tomu řekne celostátní fórum.
A na to se právě ptám, ráda, protože jo. Nezlobte se, ale naše zkušenosti s Pirátskou stranou jsou takové, že často v kritických okamžicích odkazujete na to Pirátské fórum, což chápu, že je váš systém, ale mě by zajímalo, jaké je vaše stanovisko. Prostě budete na tom Pirátském fóru a vůbec mezi Piráty vystupovat tak, že byste teď měli zůstat ve vládě, respektive podporovat vládu, pokud nebudete přímo jejími členy?
Tak já beru vážně rozhodně to, že my jsme kandidovali právě s nějakým programem a ten program chceme prosazovat a myslím si, že rozhodně ho budeme prosazovat líp z pozice vládní, než právě z opozice. Takže já určitě samozřejmě záleží na tom, co se vyjedná. Nedokážu teďka předjímat v rámci toho vyjednávání. Tam bude záležet určitě jako na spoustě faktorů. Ale určitě já sama budu radši, když budu moct prosazovat ten program a ty věci, na kterých mi záleží, ze silnější pozice. Co znamená z vlády.
Když mluvíte o programu, tak si neodpustím jednu otázku. Když jsme měli předvolební diskuse, tak tam jeden z účastníků, ani ho myslím nemusím jmenovat, říkal, že mu strašně vadí a považuje za velký handicap, že program Pirátské strany má 904 stran. Já teda nevím, jestli je to opravdu tak, že ten program byl tak dlouhý, ale vím, že vaše programy byly k neučtení. Není to chyba?
Já si nemyslím, že by byla chyba takhle. Určitě to nečetli všichni, které by jako zajímal nějaký výcuc. No. Myslím si, že nebyla chyba, že jsme měli podrobný program. Já jsem ráda, že jsme ho měli dobře zpracovaný. Ale možná jsme měli víc zapracovat na tom, dát vidět nějaké výtahy pro lidi, které právě nezajímaly ty podrobnosti, ale které zajímaly spíš rámcově, co budeme chtít prosadit. My jsme vlastně... I co se týče programu pro mladé, který jsme měli, tak jsme vytáhli zásadní témata pro mladé voliče a ty jsme potom i zveřejnili na webových stránkách, propagovali jsme je, prosazovali jsme je, ale už to vlastně asi bylo ve chvíli, kdy už koloval ten narrativ, že Piráti mají program, který má 900 stránek a nemyslím si, že by byla chyba, že byl tak podrobný, ale možná jsme mohli víc zapracovat prostě na jeho srozumitelnější komunikaci.
V Souvislostech Plus mluvíme o výsledku parlamentních voleb, a to nejen z hlediska mladých, s Julií Hrstkovou, Marí Bastlovou, Kateřinou Perknerovou a Klárou Kocmanovou.
Souvislosti Plus.
Paní Hrstková, vy jste mluvila na začátku naší debaty o tom, co by tak asi mladá generace měla v politice hledat a co by jí mělo na politice zajímat. Když teď máme po volbách, dovedete si představit, co by tak asi politici, kterým záleží na mladé generaci, měli udělat nejdříve, které zákony by měli prosazovat, které prostě mladým znesnadňují život a tak dále?
Tak z těch diskuzí je patrné, že mladé prostě zajímá, jak budou žít. Jo. Prostě tady vůbec obecně tady vlastně po celých těch 20 nebo ještě více let neprobíhá diskuze, v jakém státě chceme žít a co od toho státu chceme. Jo, vždycky tady přijde nějaký populistický návrh, já nevím, rodičovská bude 3 roky, 4 roky, tohle, tamhle, budou tady nějaké slevy. prostě mladí lidé mají právo vědět, nebo jako by se měli snažit vědět. A měli by se jako připravit na to, prostě co budou vlastně, jaké mají možnosti. Jo, tak třeba jsme v Evropské unii, jedna z možností je, že mohou vycestovat. Jo, to je třeba hrozně důležité pro mladé lidi, myslím vycestovat nejenom pracovně, ale i studovně, je to pro ně důležité. Není to tak důležité pro starou generaci, která nikam rozhodně studovat nepojede, nebo většina nepojede. Potom je tady bydlení, prostě pakliže je nedostupné a k tomu, jako to bydlení je jedna věc, ale k tomu máme třeba infrastrukturu, která je naprosto tragická. Ono by možná nebylo tak úplně strašné to bydlení, kdyby Česká republika je velmi malá země, takže by se dalo dojet z nějakého města docela rychle do Prahy nebo do velkého města, kde jsou ty pracovní příležitosti. Dal by se sehnat i levnější ubytování, ale prostě když pak jede vlakem 100 kilometrů třeba 5 hodin, tak to prostě tomu se neříká dopravní obslužnost. Jo? To bylo i za Rakouska-Uherska, nebo respektive možná i koněm by se takhle dostal ten člověk. Prostě a je to mnoho malých krůčků. Není to o jedné velké prostě akci, jak se zdá z těch volebních programů, jako třeba teď postavíme 40 000 bytů. No kde je postavíme, co je postavíme, co budeme dělat. Je to prostě o tom souboru opatření, které by měly zlepšit kvalitu života a nejenom mladých, měly by zlepšit kvalitu života všech, měla by probíhat diskuze. Ano, chceme tady mít domovy seniorů, ale současně chceme mít také, možná bylo lepší mít třeba sdílené byty, jo, kde by byly i mladí, staří. Pro mladé mimochodem je také dobré vidět, že i oni zestárnou a budou potřebovat pomoc. Jo? Máme tady nějaké zdravotnictví, které by také mělo být zaměřené na všechny. Měla by tady být větší pomoc rodičům a to není o tom, že ty ženy zůstanou prostě doma. Jo? Je tady školky od 2 let, je tady obrovská diskuze, kterou pak myslím, že zrušili právě starší pánové teda v parlamentu. Jo? A myslím si, že to zastoupení té mladé generace v té politice je proto tak strašně důležité, protože to odkazuje k té budoucnosti země a je škoda, že ho tady nemáme.
Paní Baslová, je to pravda, že místo diskuse o tom, jak bude vypadat naše budoucnost, se politická debata drobí na nejrůznější populistické výkřiky, jako jak vysoká bude rodičovská, jestli mají mít mladí slevu na jízdném a podobně?
No zcela jednoznačně. Já do velké míry souhlasím s tím, co Julie Hrstková před malou chvilkou říkala. Tahle kampaň, ostatně jako kampaně předchozí, byla jasnou ukázkou toho. Hlavní témata, která jsme v kampani slyšeli, byly jednak ony populistické výkřiky a za druhé výkřiky zaměřené především na nejsilnější voličskou skupinu, což je seniorská voličská skupina v tuto chvíli. Já jsem to pozorovala z trochu jiného úhlu pohledu během předvolební kampaně, kdy jsem moderovala několik debat o ochraně klimatu, několik debat o naplňování oné zelené dohody Evropské unie, onoho Green Dealu, a debat, kterých se účastnili mladí. A na těch debatách bylo vidět, jak ty tradiční, ty velké politické strany, jak žalostně málo mají propracovaný předvolební program v těchto kapitolách a jak jim to téma vlastně ani není blízké. Bylo vidět, jak je to téma naopak blízké té mladé populaci nebo mladé generaci, která se o veřejné dění a o politiku zajímá, třeba se o to zajímají právě skrze klima. Ale ty tradiční politické strany pro ně neměly jednak odpovědi na jejich konkrétní otázky a neměly ani ten zápal pro to téma. Ono je to znát, když právě tahle ta oblast je pro velkou část politických stran oblastí okrajovou, protože není populární mezi širokou veřejností. A mám pocit, nebo z těch debat jsem měla pocit, že ta mladá generace tohle cítí. A jako sobě nejbližší pak vnímají strany, jako je strana zelených. Do velké míry mimochodem právě Pirátská strana, od které na všech těch debatách měli všichni posluchači obrovská očekávání stran tématu právě jako je klima. Ale bylo znát to, jak jsou zklamaní tím, že většina stran na tohle téma, které je pro ně spojeno s jejich budoucností, s jejich příštím životem v příštích desítkách let, jak na to ty ostatní většinou nemyslí.
Paní Kocmanová, to, co slyšíte, chápete to jako výzvu, že byste měla přijít s něčím opravdu podstatným a vnést to do politiky, třeba diskusi o klimatické změně a prosadit ji jako do debaty i s ostatními politiky a udělat z toho politický program?
Určitě. Já si myslím, že tohle je jedno jako z naprosto zásadních témat, na které se nesmí zapomínat. Naopak se právě musí víc prosazovat v té veřejné debatě. A já si teda dovolím říct, že ještě před chvíli jsme se bavili o tom, že my jsme měli ten 900-stránkový program a to je právě ona. My jsme tam měli spoustu opatření, měli se tam spoustu návrhů, jak ty věci dělat, jak je měnit. Ale právě možná tím, že jako na to nebyl úplně jednoduchý recept a právě většinou obsahovali jako víc opatření a byly víc vysvětlující, tak to právě spoustu lidí neoslovilo tou komplexností vlastně, no, že pokud by se to jako srozumitelněji komunikovalo ty komplexní návrhy, tak by na tom bylo vidět, že to vlastně je mnohem lepší než ty populistické výkřiky, no, které jsou ale prostě jednodušší na pochopení a srozumitelnější ve všech ohledech. Ale já určitě souhlasím. Já jsem třeba právě, co jsme měli jako Piráti a Starostové témata kampaně pro mladé, tak já jsem právě byla tváří tématu bydlení a tam právě jsme se snažili komunikovat, že to bydlení se nezlepší nějakým jednoduchým receptem, že je na to potřeba mnohem víc věcí dohromady. A souhlasím právě s tím, co tady říkala paní Hrstková, že to nezáleží jenom prostě na výstavbě, ale i na dopravní obslužnosti, záleží to na dostupnosti internetu, na spoustě dalších věcí. A přesně to klima je jako taky strašně zásadní téma, ochrana přírody. Přitom je jako paradox, že v České republice my tu přírodu máme strašně rádi, my jsme houbaři, my jsme turisti, my jako máme k té přírodě obrovský vztah, ale přijde mi, že tím, jak je to tady právě komunikované, že se mnohem častěji jako mluví o ochraně klimatu, než o přírodě jako takové, tak to prostě mívá třeba i negativní konotace nebo negativní kontext pro ty lidi, protože se právě jako populisticky straší nějakými zákazy z Bruselu a tak podobně. Ale určitě je mým cílem ty věci komunikovat víc srozumitelně a tak, aby bylo jasné, co je tam zásadní, co je potřeba a aby to bylo lidem blíž.
Paní Kocmanová, dokázala byste teď říct, co by se mělo udělat pro mladé lidi a vlastně pro nás, pro všechny v oblasti bydlení? Nemyslím 900-stránkový program a tento duch. Myslím v několika větách srozumitelně, co byste udělala s bydlením, tak aby situace byla co nejdříve lepší.
Určitě podle mě zásadní podpořit obecní bydlení, protože tím, že se tady strašně moc obecního fondu zprivatizovalo v 90. letech a dál, tak ty obce vlastně v tuhle chvíli nemají vůbec žádné nástroje na to, jak řešit bytovou situaci. Takže navýšit obecní bytové fondy, potom právě, jak tady padlo, a to se právě týká jako regionu, protože hodně často se mluví o bydlení ve velkých městech, ale zapomíná se právě na ty regiony, tak je zlepšit dopravní obslužnost, zlepšit právě vysokorychlostní internet, podpořit práci z domova, home office, aby lidé mohli pracovat i na dálku, anebo právě, aby se do té práce mohli dostat relativně rychle tou dobrou dopravou. A zároveň potom, co se týká teda velkých měst, tak regulovat krátkodobé nájmy jako Airbnb. To jsou určitě taková první opatření, která bych udělala a určitě podpora nějakých alternativ. Právě i tady padlo něco ke komunitnímu bydlení. Potřebujeme přijmout zákon o sociálním bydlení. To jsou strašně důležité věci, bez kterých se nepohneme. A vlastně každé jedno z těch opatření udělá velkou změnu nakonec.
Paní Perknerová, to, co jsme slyšeli, je to dobrý program pro mladé lidi v oblasti bydlení a něco takového, co by se dalo politicky prosadit?
Určitě to, co teď říkala paní poslankyně Kocmanová, tak má reálný základ a když půjde krůček po krůčku, tak to má velkou šanci na úspěch. Já jen, jestli dovolíte, tak bych řekla k tomu, co by se mělo dělat, tak nebo co je uvěřitelné, že ta budoucí vláda udělá, tak v každém případě je to změna atmosféry ve společnosti, třeba vzhledem k našemu postavení v Evropské unii. To si myslím, že právě mladí lidé velmi ocení, když se Česká republika opět stane nikoliv kverulujícím státem, ale pevnou součástí těch zemí, které chtějí posunout Evropskou unii dál. To je jedna věc. A druhá věc, o které jsme tedy zatím vůbec nehovořili a z mého pohledu je extrémně zásadní, to je školství. Protože když jsme se na začátku bavili o tom, proč mladí lidé nechodí k volbám a politika je moc nezajímá, tak pochopitelně to má velkou souvislost s tím, čím procházejí minimálně do svých 15, ale většinou až do 25 let, co slyší ve školních lavicích. A když jsme se bavili o dezinformacích, o mediální výchově, o výchově k občanství, tak to je všechno, co ještě většinou ve sborovnách není tématem číslo jedna a mělo by být. A pokud se to do těch škol dostane, i co se týká úpravy rámcových vzdělávacích programů pro vzdušňování učiva a tak dále, tak si myslím, že to je jedna z těch věcí, která může českou společnost, samozřejmě ne za 2 roky, ne možná ani za 4, ale za 10 let posunout výrazně dál.
Souhlasíte, paní Bastlová, je klíč k úspěchu ve školách?
Souhlasím s tím, že to je také velké téma, že jsme ho tady možná zmínili méně, než by si to zasloužilo. Ale je to velké téma, je to cesta k budoucnosti nebo cesta dopředu a mimochodem si také myslím, že to je téma, které oslovuje mladé. Ono někdy se říká, že mladé, kteří mají školu za sebou, už téma školství příliš neoslovuje, ale já si to nemyslím. Ono je to téma, které je mladým blízko, pamatují si to, mají na to svěží vzpomínky a myslím si, že tohle téma ocení.
Co si myslí Julie Hrstková? Myslíte si také, že školy jsou klíčové při změně?
Já bych sem vnesla trošku jiný názor. Já si dokonce myslím, že by školy měly být povinné i pro staré. Protože vlastně my vyjdeme ze školy, já nevím, v těch 15, 18, 25. A pak žijeme v nějakých zakonzervovaných názorech. Vidíme to i na té mainstreamové politice, která se tady vlastně prezentuje, a to včetně těch dezinformací, které vycházejí z nějakých znalostí nebo z nějakých obav, které jsou tady zakořeněné 10, 20, 30 let. Naprosto nesmyslně. Jo, já si asi málo kdo pamatuje, ale někdy, jak byla krize v roce 2008-2009, tak přišel návrh, že by mladí měli být jako týden v zahraničí v Evropě, aby viděli, jak funguje vlastně Evropa, tak já si skoro myslím, že by staří, já nevím, třeba v 50 klidně měli, nebo ve 40, měli jít povinně na rok do školy, aby zjistili, že prostě ten svět se mění a mění se, prostě ten svět utíká, my zůstáváme prostě zakopaní v pozicích, které dávno, to není ztracená varta, to už je varta, která už zmizela dávno.
Velice se mi to líbí a proto se zeptám paní poslankyně Kocmanové, navrhnete zákon, aby lidé v 50 šli na rok do školy a ještě se něco naučili a byli pak snesitelnější?
Tak mně se ten nápad taky líbí, ale nemůžu teďka slíbit určitě, že navrhnu takový zákon, aby to bylo povinné pro všechny. Ale jako celoživotní vzdělávání je určitě důležitá věc. No, určitě bych prosadila něco, aby to ty lidi motivovalo k tomu, aby se vzdělávali, protože to je strašně zásadní. A stejně tak ještě jenom bych ráda řekla, že souhlasím se vším, co tady padlo. Já si myslím, že osnovy je potřeba modernizovat. V tuhle chvíli si ve školách mladí prostě zapamatovávají do zblbnutí data, zapamatovávají si věci, co se staly, ale strašně málo se řeší vlastně to, v čem žijí. Přesně tady padlo i dezinformace, Evropská unie. To jsou všechno věci, které jsou zásadní. Ale vlastně o nich jako strašně malé povědomí. A to si myslím, že je velká chyba. Myslím si, že by se víc mělo připravovat i jako na praxi, na život, jaký je, a nejenom si do zblbnutí zapamatovávat data.
Říká poslankyně Pirátů Klára Kocmanová. Já vám děkuji za účast v Souvislostech Plus. Nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Děkuji samozřejmě také komentátorce Hospodářských novin Julii Hrstkové, naslyšenou.
Naslyšenou a pěkný den.
Komentátorce Seznam zprávy Marii Bastlové, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.
A také komentátorce Deníku Kateřině Perknerové, naslyšenou.
Přeji hezký den, naschledanou.
Od mikrofonu Souvislostí Plus se loučí Petr Dudek.